Mēs esam brīvā tirgu, savu produkciju pārdodam gan vietējā tirgu, gan kaimiņvalstu, gan pavisam tālu. Tās cenas, kas ir pasaulē, lielāku vai mazāku nobīdi, vienmēr atnāk arī pie mums. Tas nozīmē, ka ir jau kāpušas, bet nekas neliecina, ka viņas neturpinātu kāpt. Tas ir tā lielākā un sliktākā ziņa, ka nav neviena iemesla, kura dēļ varētu sākt prognozēt vai cerēt, ka cenu kāpums apstājies un varētu būt palikt uz vietas, ja nekrīs. Šajā brīdī neko tādu es pateikt nevaru. Vienalga, ko mēs darām, vai mēs audzējam burkānu laukos vai vištu audzējam, mums ir vajadzīga degviela, lai atrastu barību, pēc tam to produktu nogādāt uz Rīgu un uz citām pilsētām. Degviela arī ir kļūst dārgāk, tāpēc nav neviens produkts, kuram mēs varētu pateikt, ka viņam ir pamats cenu samazinājumam vai vismaz nepieaugumam.